Matthew, dokode godo ugayaga.
Yere waka, yesu yo goko, yedo ye ya yipo va ponye, kenya amen da, emek ba va wonu, won niyazi, de won nuna, e da yita wotogu, ye nyanu, emek ba anu wotosia yipo nye, ye un pleze ble ane, un zwaka, ye pwane.
Gondo yedo, e ba pwaga pen di ane ko, womni penaka, e wo yanabade, pwaga nu eke ampen sigu, a gobleba a banu opre jean gropie un manu wonu wobe e gabanu opre guata kese ya kamuva poganu wobe wobo zore biwa do se regbe de ulna yeye busiba e plin plewoga e wopiakun e to anyunu wa do se regbe e gabanu opre blogging the nug, a blogging the nu. Wokbia, ye parasa, ye boba, woso ata, e woshi, ke agabanu, wopwe sesagu, wokbia, e ankwaika. Abanu kwaga, woka kundu, abanu kwaga, woka goshladu, abanu kwaga, woka goyara.
E yesu ya prene zine.
E yakane ka wumato yede. Mu ablene kuka masaka
de akodo yesu wa gwonu wonyo aba adeposika ne
muka umblene unzwangi
yeda kango epo
kaza mu egma na wagudere edanu gu aba obisika kayo ke woza waye bi me epodogo atodo ka kupaye kago va yejem ke me epogbe ago ablete ogowo yirokunwo awungune e awunblena anawunzo azon sikabo biwo panunga ke waye ewowo toto hunuba wagema wado abukudo kobone epo lan odielo me ezaiya pwo odielo mo akwo yepo layapo kado huma ke kakado agendo kado dega ke kakado deyo bi senagumenu zoya ngbedogbo wawo tonuta wawo nyanu peta yekare kekun e anyaro deyo e antoro uma e anzoro undo e worodie mpie kuranda yato magwonu kaba zuo gurie kakago bi kanyanu wadeye katonu wawuma apwekare ungiaka na odielo medevare wa na wamenu penenu wadoka panuka yenane kewaye kewaye in panuka manane kewama kewama
yepo
dekaru kakatoto muzwa egma poga peme baba agema menu wo toto na wagudere umba ewa agema wa wobo menu e amala okunko ye bo jean gro pierre e paganu wo pre baba aba e yakan e diyenu e na wo me e tan anzu opie wa ye bomu e me ba nu ba na okunko ye bo se e gwata e paga ye pre atababa wa na wo ma wo to mu wo kunzu ogurika ke wa wo kwazi anyu ya jiangu wo pa batumbaka ke yakane nyin bore wa kro bore wa nonta lawo wo kuma amgu wo wo kwazo esizi me banu wo muzi e amala wo kunko ye bo blogin zagide e paganu de pena anjien ba aba e wo lawo ma ke ya de zonta se e ponta pa ungu wa ya bopa e ampupaka anwonzon tase yeke ginuka wo so na wo manabo ata e anpagbe akere me ba nu depo amadla wo kunko ye bo sesa e poga ye pregwa aba wa la wo ma e wo gema yakere e wo di e anpayika ambanu paga wo kekundo ambanu paga woke go shado e ambanu paga woke go yara
yesu ye kozu ye umble ande unzoan zo ande sika e po ande
kadera pa e lama gudere e dangu e bo abagane gondo ba para sable ye kare e gbenyi do e do ke menu wa yiza e gon e ba e ya rime yenu ye para ya pen abata po blewa agu e to je de e ble ganu wa para ya e ba nu wo bo oku e ble ganu le wuna e ble ya nu de po wo ye lusiwa ye ble de deme ba yu ke menu wo nu wo pere yi gome para sanu kun yi pen u go blewa ya kare ke ble ya nu wo ne wo gome ye po ana un ya rime ne un kaba e ba yu ke menu wa pere u pye ke yido yi ble ya nu ba yi ambo mu a ye po ana abi bi ble ya nu wo sika ka do ble li nu nu ama e ka ambo aka po ka ka ko anze wo pye a wo ko ye do ye ye an kan yi ba ya ka do a do a po an kan menu da ka ble ya nu wo kun ka an pa ko ka an lu kan ka an gu gomu ke ka ble ga nu lu ngo sleri
yesu ye un ble an ne zu un zo an zo sika e pre an ne
la wa gru de le e dangu ye kane munta de gare a ga e ba ye bo klo ga e gon de do ya ta e go ble aba ye ne e to ta pa ga nu sa re an teza ke ya kbia to lu nu wo to de re a me e ro ka va aba ya de e ya to lu ke manu wo wo konu dona a konu ta
yesu ye un zo agbe ba zo an ne zu ne
Lama gludere, e dangu, ye bo blue bepa, e de bon de adana, blue bi pie wa aba, wa da blue bi kirun gople, e ga soru pie, ye blue be, ye lu, ye pa o da guba e pa.
Yesu ye un ble me gunde un zwan zon sika, ya un ble ande kmaka, ya kade, ke pa la o dilo me ya ble, diyo ba, ya kone
ado unble ano unzoan zo sika oponu oka besika osi konta ko yiba oyo deba able ano
de akono yesu ye kwa megbunu obo anzi oyeze yeduko eba gwonu wonyo aba opuade
unzoan agba ble ya egondo ya me ya pen agoble ababa azipira kwe
E Yesu ya ta kango epo
me e parasa ta eto ma megbe blede eto pontare parasa eto menu odna wa gudare gmenu kaba ble ya ba eto menu woka pa ya me baka aya rime e ble ya pe eto du ta po kansi eto pontare di eto yi ayu ka menu oto ta po ka menu ka woka na wa bo menu ka kodo ewo ble ya nu wo tapanu jian wo zon aka sheriwa kodo wa yeroka pontare die to yika mamegbe aro na wa bo menu bo ewo menu wo mepre na son yagu wa mun ya ka menu ambo ma gudere pugu ewo anzu sheri de bagu wo do gbonu bo wo wo sonu be ke menu wo na ba menu pe nika wo do gbe ne ko en la ye gbe ade wo de ba gbu dere pugu e ya ka ne ka wu ma to yede ko wo ne ka ma ogen ka
yo yesu ye do wu zo azo sika di wo ne
na ba gbu dere wu ye bo si bo po e bi sika ble aba gondo ye enya do bo po e bi sika baba ye do ye bi si e do zo gurika ye e ba ponu ple dodo ye do e ble de ba e do
ye pozu
la ba gru dere mu ye bozu dodo me do ye lo se me aba de e me e sun ne gbe e yo ye do e ponu wo go e am ple dodo e nu e lo ba e do
e Yesu ya pozu
lamba gludere mu ye bozu brewo zuna yi po vaba ewo yuonu su osu kuna ka baba yakane yapa e yi blikamenu wonu ewo gan wo duo kaponta wo nyanu wo yuonu zagu wo se bonu lo wo go sengu e me e ankun pa gbe are ba wo an lo yi kodo wa yero ka aka ponta re die to yika lamba bomenu woronu wo meka un sazanu bo meka un yazanu pie wo anzu oshegu de wa woro gonu bo wo sonu baba
e yesu ya po ana
munu amblene ka masaka
wo po i ye po ana
de karu men wo ton gomen kasare enu egban lamba gludereba wo boko dowa wo bo ko demedo e ba pa de wa pa si e ba mu ye ye ba e si e ba bo pa gu aba
de yesu ya yin un player na un so ka si ba e go de ba agu ye do pu de e pe aba agu e ye men da si ba si fo ni ba bo ko ko gu e men wo ka mu te re te tu ne ye ta angu e wo pu
ye go un bo ko do de e ne aka mu e ya ko kle odira ponu one ye anke
liya me gbe na ya mu a mali ya mu ade ka zakere joseph re simon re jude re wa mu ade gru na gonu ka yin ade gru na donu wa kwa pieze a ko mo won si ye gone ye ku aka mu e
unu ne angu wa yesu wure un gia de ya kedun e yesu ya pranne
wo na wo die lo me ble ya de sare gu ke akopo gimenu wa agoko menu wa bleya
debo yesu ya dida kamu valu zuya basu ya kango wa angu